Të ndëruar dëgjues mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 3 shkurt të 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hashim Thaçi kërkon që organet e Universitetit në Prishtinë të dëshmojnë nivel të lartë të përgjegjësisë. Kosova konsiderohet se është vend i varfër, por megjithatë mendohet se ka qytetar milionar. E përditshmja Washington Post e boton artikullin Putin e humb lojën me Olimpiadën në Soçi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar që organet përkatëse në Universitetin e Prishtinës të dëshmojnë nivel të lartë të përgjegjësisë. Duke respektuar autonominë e Universitetit të Prishtinës, u bëj thirrje organeve përkatëse në universitet që të dëshmojnë në nivel të lartë të përgjegjësisë dhe në bazë të statusit të Universitetit të Prishtinës dhe legjislacionit në fuqi për arsim të lartë të angazhohen për ta zgjidhur këtë situatë, ka shkruar Thaçi në profilin e tij në Facebook. Këto komente ai bëri pasi për disa ditë studentët e Universitetit Hasan Prishtina në Prishtinë kanë protestuar para rektoratit të këtij universiteti duke kërkuar dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, ka thënë në mbrëmje se BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara po punojnë në një plan për ndihmë të gjerë financiare për Ukrainën. Zonja Ashton i tha të përditshmës Wall Street Journal se me këtë lëvizje synohet ndihma për Ukrainën gjatë periudhës së tranzitore, kur një qeveri e përkohshme të miratoj reformat politike dhe ekonomike para zgjedhjeve presidenciale të parapara për vitin e ardhshëm. Ajo ka thënë se sasia ndihmës nuk do të jetë e vogël dhe nuk do të ketë nevojë që Ukraina të arrijë marrëveshje afatgjatë me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Qeveria Irakut të thot se mëse 1.000 njerëz shumica civil janë vrarë nga dhuna në këtë vend në muajin janar të këtij viti. Ky është muaji më vdekjeprores në më tepër se 5 vitet e fundit në Irak. Sipas të dhënave të paraqitura nga Ministria e Shëndetësisë, ajo e Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes, në janar të këtij viti janë vrarë 1013 vet, përfshirë 795 civil, 122 ushtar, 96 policë të tjerë. Në muajin prill të vitit 2008 ishin vrarë 1073 njerëz. Iraku është përfshirë nga dhuna sektare dhe politike për muaj të tërë, por situata është përkeqësuar për shkak të luftës në provincën perëndimore Anbar, ku forcat e qeverisë së Irakut me ndihmën e aleatëve fisnor sunit janë përleshur me militantët e ndërlidhur me Al-Qaidën. Kombet e Bashkuara thonë se nga kjo luftë, më se 140.000 njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Së paku 5 vet janë vrarë dhe më tepër se 30 janë plagosur pasi persona të panjohur i kanë hedhur dy granata brenda një sale të kinemas në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Zyrtarët thanë se sulmi ndodhi mbrëm vonë në qytetin Peshawar. Më herët e zyrtari lart policor Faisal Mukhtar tha se 3 vet janë vrarë, më vonë kanë vdekur edhe 2 të plagosur. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Peshawari është në ballë të linjës së parë të luftës së forcave të Pakistanit kundër militantëve islamik. Aktori amerikan i filmit, Philip Seymour Hoffman, është gjetur i vdekur në banesën e tij në New York. Policia tha se 46-vjeçari Hoffman është gjetur në gjendje pa shenjë jetë në banjon e apartamentit të tij në Greenwich Village. E përditshmja New York Times, duke i cituar zyrtarët, raportoi se në duart e Hoffmanit hetuesit e kanë gjetur një injeksion dhe një letër që përmbante atë që besohet se ishte heroin. Hoffman e ka fituar çmimin Oscar në vitin 2005 për filmin biografik Capote, në të cilin ai luajti rolin e shkrimtarit të Truman Capote. Ai po ashtu ishte nominuar për këtë çmim prestigjioz në fushën e filmit edhe në vitet 2008, 2009 dhe 2013. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kosova konsiderohet se është vendi më i varfër në rajon, por megjithatë mendohet se ka qytetar milionar. Rrjedhimisht profesioni më fitimprorës në Kosovë duket se është politika, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët këtë çështje vlerësojnë shqetësuese. Kronike Nadije Ahmetit.
Në Kosovën në të cilën paga mesatare është deri në 400 euro. Gjysma popullatës është pa punë dhe varfër. Sipas drejtorit të Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Pretenit, është shumë e vështirë të arrijet pasuria milionshe. Pretenit thotë se nuk është problem të jesh milioner, por më rëndësi është që të gjendin ata që kanë krijuar milionat për një periudhë të shkurtër kohore duke mos respektuar ligjin.
Është vërtet që virusi përballohet jo me 3-400, por me zyrtarë të lartë, të cilët kanë deklaruar vlera të larta monetare, ose vlera kanë pasuri të patundshme që përkon që për një milionar. Ndoshta nuk janë të tillë, por janë shumë të larta, të cilët besohet se në Kosovë për një kohë shkurtër janë fituar.
Në vitin 2011, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit kishte bërë të ditur se një nga 10 politikanët që ishin pretendent për të hyrë në kuvend është milioner. Paradokse quan këtë situatë Fidan Kalaja nga organizata jo qeveritare FOL. Aspekti më i tmerrshëm sipas thjeshtë në Kosovë rreth 20% e popullatës jeton në varfëri, kurse rreth 3% e popullatës, siç thot ai, të instaluar në institucione të ndryshme publike, pasuria atyre llogaritet të jetë deri në 1 miliard euro.
Po në burimi i krejt kësaj pasurie është shumë i thjeshtë. Abuzimi me pushtetin ka bërë që të kemi sot politikanë të cilët kanë pasuri milionë, mos themi edhe miliardë. Kanë shfrytzuar pushtetin për të bërë milionat dhe kanë shfrytzuar pushtetin që të krijojnë biznese, të cilat biznese pasaj kanë përfituar nga pushtetet e nga institucionet.
Përfaqësues të shoqërisë civile kanë vlerësuar se pasurimi i elitës politike e ka varfëruar popullatën. Edhe Lumir Abdigjiku, drejtor në Institutin e Reinvest, shpreti çuditur me faktin se në Kosovë milioner nuk janë biznesmenët, por një pasuri të tillë kanë politikanët. Me standardet e jetesës edhe me pagat e administratës publike, Abdigjiku konsideron se ka një shpërputhje të madhe me pasurinë e politikanëve në vend.
Pra është pa kuptim se si politikanët kosovarë gjenerojnë kaq shumë pasuri me një pagë shumë simbolike në relacion me pasurinë e tyre. Duhet të ketë se resurse tjera ose burime tjera për financimin e kësaj pasurie jashtë politikës. Në Kosovë, me nivelin e panishëm të korrupsionit dhe me gjithë këtë percepcion të keshpërdorimit të parasë publike, është drejtë të ngritë të dyshimi se ka keshpërdorime të mëdha të cilat në fund përfundojnë tek pasuria individuale e politikanëve të Kosovës.
Sidoqoftë, Ministri Financave Besim Beqaj ka thënë se Qeveria Republikës së Kosovës dhe Ministria Financave janë të përkushtuar që me reformat e nisura të rrisin edhe me shumë transparencën dhe kredibilitetin e sistemit për menaxhimin e paras publike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Shqipëri, sipas shifrave zyrtare të Institutit të Statistikave, afro 190.000 vetë janë të papunë. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se kjo shifër nuk është reale, meqë ajo paraqet vetëm numrin atyre që janë paraqitur në zyrat e punës. Kronike Mirela Milorit.
Zef Preçi, drejtori i Qendrës Shqiptare për Studime Ekonomike, thotë:
i papun quhet një person në moshën e punës që gëzon shëndet, pra që është midis moshës 16 dhe 65 vjeç, dhe që regjistrohet në zyrat shtetërore të punës për të kërkuar punë. Dhe papunësia zyrtare referohet pikërisht këtë kategori. Duhet të dinë se vëzhgimet të ndryshme tregojnë që gjysma të punësuarve në Shqipëri nuk e din fare se ekzistojnë këto zyra. Është vështirë të gjesh një shqiptar që ka gjetë punë përmes këtyre zyrave, ndonë se funksionojnë për 20 vjetë dhe gëlltisin midis 100 dhe 150 milion euro çdo vit nga aparatet publike, që s'dihet se ku shkojnë. Dhe në tjetër kohë gjysma tjetër, e cila e di që ekzistojnë këto zyra, nuk troket në këto sepse nuk beson që mund të gjejë punë përmes tyre. Pra, shifra e dhënë e papunësisë vazhdon me njëtin trend si në qeverisën e parasë dhe korespondon raportimit statistikor të personave në moshpune që praqiten pa këtyre zyrave dhe regjistrohen si të tillë.
Ndërsa Ranita Brahe, drejtuese e projektit Open Data, thotë se metodologjia e përdorur deri më tani është mediokre dhe vlen për tu parë.
Mediokre sepse koordinatori i statistikave që ka qenë Instati, në dhimbësi ka kalkuluar papunësinë duke llogaritur vetëm personat të cilët janë të angazhuar dhe kërkojnë zgjidhje pranë zyrave të punës dhe nuk kanë bërë ndonjë vlerësim të veçantë ose nuk kanë sensibilizuar mbi kritere të munguara të ofrimit të individëve tek këto zyra.
Bazuar në shkallën e papunësisë, Shqipëria me papunësi rreth 13% renditet e pesta në rajon pas Maqedonisë me papunësi 33%, Bosnjë-Hercegovinës me 24%, Serbisë 17.4% dhe Turqisë 14%. Papunësia ishte një ndër premtimet më të bujshme të majorancës së sot në qeverisë gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e 23 qershorit. Sajmundur është hapja e 300.000 vendeve të punës gjatë 4 viteve të ardhshme në vendin tonë. Zef Preçi thotë se ky është një përdorim elektoral gjatë fushatës, pasi për të është e pamundur.
Ndërkohë sa takon programeve zhvillimore që mundsojnë zbutjen e papunësisë, pavarësisht nivelit që nuk është niveli prej sa thuhet, duhet pranuar që këto programe ndemungojnë dhe personalisht e konsideroj një çështje të papërshtatshme nga ana e qeverisë Rama, përdorimin e sektorit publik si një mundësi punësimi. Është shumë e rëndësishme të kuptohet që për asnjë mjet më i rëndësishëm se sa përmirësimi i klimës biznesit nuk mund të kontribuojë realisht në zbutjen graduale të papunësisë në vend.
Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për lojrat olimpike në Soçi dhe presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Në artikullin me titull Putin e humb lojën me olimpiadën në Soçi, gazeta postiera shkruan se kjo olimpiadë më tepër do të jetë forum për demonstrim se si dhe përse sundimi Putinit në Rusi ka dështuar. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Kjo do të duhej të ishte java kur Vladimir Putini e reprezenton në Rusi në botë, e sigurt dhe fuqi në rritje ekonomike, ndikimi së cilës në Evropën lindore dhe lindjen e mesme po kthehet. Aftësia për t'i bllokuar dhe kundërshtuar Shtetet e Bashkuara është rindërtuar nëpërmjet Putinit dhe ofron një model të ri të konservatorizmit për ata që janë të zhgënjur me perëndimin liberal, shkruan në fillim të artikullit në Washington Post. Më tutje gazeta shkruan se duke filluar prej të premtes, Olimpiada në Soçi me gjas më tepër do të jetë forum për demonstrim se si dhe përse sundimi Putinit në Rusi ka dështuar dhe si fuqia e tij po dobësohet si jashtë Rusisë, ashtu edhe brenda saj. Këtu janë disa rreshta të tregimeve që deri tash janë krijuar në lojra. Stalinisti ka kaluar shumën prej 50 miliardë dollarëve të shpenzuar, ndërsa pjesa më e madhe ka mundur të jetë vjedhur. Fjalimi urrejtjes i drejtuar nga Putinin ndaj komunitetit homoseksual dhe protestat që janë shkaktuar, dhe ajo që është më së shumti e sugjeruar, të vejat e zeza dhe terroristët e tjerë që mund t'i dëmtojnë lojrat, shkruan Washington Post. Bota e civilizuar do të lutet që terroristët të mos kenë sukses. Por kjo ndoshta ka bërë që të reflektohet se si saktësisht Rusia erdhi në situatën që t'i ketë xhihadistët islamik më të rrezikshëm në botë të rritur në këtë vend. Përgjigja e thjeshtë është se Putin e lansoi karrierën e tij në vitin 1999 duke e invaduar Republikën Kaukazë të Çeçenisë, që atëherë ishte rajon autonom. Propaganda e tij u dëshmua se ishte vetëm për nevojat të tij, ndërsa ekstremistët që ai i krijoi kanë qëndruar. Refleksioni në Çeçeni në mënyrë natyrore çon në shqyrtimin e Sirisë, ku Putin e ka mbështetur regjimin e Bashar al-Assadit në pothuajse strategji identike për ta luftuar atë që filloi si lëvizje masive protestuese sekulare. Rezultatet janë të njëjta: paraqitja e njësiteve të Al-Qaidës së siriane, që më parë nuk kanë ekzistuar. Para pak muajve shumë besonin se Putin, megjithatë, kishte pasur sukses në ringjalljen e Assadit dhe me të vendi i Rusisë në lindjen e mesme. Ai ka parandaluar sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara dhe ka ndërruar drejtimin duke futur perëndimin në negociata me regjimin, shkruan Washington Post. Në terren, ndërgimi masiv i armatimit rus për forcat e Asadit ka dështuar ta thyej rrugën pa krye, ndërsa analistët e pavarur parashikojnë një ofensiv të ripërtrirë të kryengretësve në Damask këtë pranverë. Siria ndoshta nuk do të përfitojë shumë nga këto zhvillime, por Rusia dhe Putini po e paguajnë çmimin. Ripërtritja e raporteve Shtetit të Bashkuar Rusi, e cila i lejoj Putinit që ta paraqesë vetveten si homologi presidentit amerikan, praktikisht është fshirë, shkruan Washington Post. Nga ana tjetër, derisa drama në Ukrainë ende nuk ka përfunduar, ajo që e dim është se ideologjia e Putinit është refuzuar nga pjesa më e madhe e ukrainasve, të cilët e okupuan pothuajse secilin këshill të qytetit, pasi qeveria miratoi legjislacionin antiprotest të importuar nga Rusia. Përsëri Putini do ta paguajë çmimin me shkatrimin e mundshëm të ëndrrës së tij për Unionin Euroaziat, që do të ishte rivali BE-s dhe do ta ripërtrinte pjesën më të madhe të sferës së hegemonisë sovjetike të Moskës. Megjithatë, politikat e Putinit po kalojnë më mirë në Rusi, por atje po ashtu çdo gjë nuk po shkon mirë. Njëherë rritja e fuqishme ekonomike është ndalur, rubla po e humbë vlerën e saj. Investimet shumë të nevojshme të jashtme janë të pamjaftueshme me zemrimin e korrupsionit të stilit të Soçit, shkruan postierashe përdiqmja Washington Post. Në mbyllje shkurte dy lajme. Hashim Thaçi kërkon që organet e universitetit në Prishtinë të dëshmojnë nivel të lartë të përgjegjësisë. Kosova konsiderohet se është vend i varfër, por megjithatë mendohet se ka qytetar milionar. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.